τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
Να ανέβω εκεί στον Όλυμπο, στου Μυτικά την κορυφή, για μια μονάχα μια στιγμή, να δω τον κάμπο από ψηλά της Θεσσαλίας τα χωριά, την πονεμένη αγροτιά που αγέρας την εκδέρνει τη μόνα καλοκαίρι. Εκεί γεράσανε τα δυλιά κατ' απ' την πότα του Πασά, ύστερα από τον Τσιφλικά ταπεινωθήκανε σκληρά, ως που μια μέρα με ορμή το πνίξαν. Ως που μια μέρα με ορμή το πνίξαν. Κι ο Χαβαλές δεν είχαν φίλο κι αδερφό, μονάχα ψάχναν στο λαό για σκλάβους που δεν θα μιλούν, οι γλάτορες να τους κοιτούν και επισπάτες πιο σκληρούς. Ακόμα κι απ' την πέτρα τα βασάνα σου μέτρα. Με τον αντίπα οδηγώ, το κυλελέρ θα πάω να πω, κι αν βρω στο δρόμο το συγκρό, πάω στην καρδίτσα να το πω. Κι ό,τι σου πρέπει αγροτιά το παίρνεις, κι ό,τι σου πρέπει αγροτιά το παίρνεις.
Αναφορά στη Θεσσαλία, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, σε μουσική, ενορχήστρωση, στίχους και ερμηνεία του Θωμά Μπακαλάκου. Ένα τραγούδι που γράφτηκε μεν το 1972, συμπεριλήφθηκε ωστόσο τελικά στον δίσκο «Ανοιχτή επιστολή» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983 και περιέχει συνολικά 11 τραγούδια, με 8 εξ αυτών να ερμηνεύει ο ίδιος ο δημιουργός, 2 ο Γιώργος Ιδραίος και το 1 να το ερμηνεύουν μαζί. Η αναφορά στη Θεσσαλία δεν έμελε να ακουστεί από το δίσκο «Τα Αγροτικά» που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1975. Αποτελεί ωστόσο ένα από τα εμβληματικά τραγούδια του Θωμά Μπακαλάκου, όπως και πολλά άλλα, για έναν απλούστατο λόγο, γιατί εξέφραζαν τις αγωνίες του λαού, τους αγώνες του, ακόμα και τις ελπίδες του. Ο 77χρονος σήμερα Θωμάς Μπακαλάκος, καταγόμενος από αγροτική οικογένεια με ρίζες από την Κυψέλη Καρδίτσας, σίγουρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στους παλαιότερους. Ίσως όμως είναι χρέος μας να τον μάθουν και οι νεότεροι, ή έστω να ακούσουν τα τραγούδια του και να αντιληφθούν το νόημα των στίχων ενός ανθρώπου που νιώθει βαθιά μέσα στην ψυχή του ακλόνητη την παράδοση. Την παράδοση που είναι σαν το βουνό, δεν σμπρώχνεται. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει σε κάποια παλαιότερη συνέντευξή του, επικαλούμενα στα λόγια του ίδιου του πατέρα του. Σε μια ώρα εκπομπής θα ήταν αδύνατο φυσικά να αναφερθούμε σε όλο το διαχρονικό, αλλά τόσο σημαντικό και επίκαιρο στοιχουργικό και συσθετικό του έργο. Ωστόσο, το αγροτικό κίνημα που είναι σε πλήρη και δυναμική εξέλιξη αυτές τις ημέρες μας έδωσε την αφορμή και την έμπνευση ενδεχομένως να κάνουμε το σημερινό αφιέρωμα στον δίσκο «Τα Αγροτικά» που κυκλοφόρησε μισό αιώνα πριν, σε έναν δίσκο στον οποίο οι στίχοι των τραγουδιών δείχνουν ως ένα μαγικό τρόπο να μην έχουν αλλοιώσει στο χρόνο τη σημασία των λέξεών τους, έστω κι αν η σκόνη έχει σκεπάσει τις αυλακές του βινιλίου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αφιερωμένοι στις ελπίδες των αγροτών για μια καλύτερη ζωή, η σημερινή εκπομπή «Ανοιχτά μικρόφωνα» από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισσας και φυσικά στον άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία και ασυμβίβαστο Θωμά Μπακαλάκο, που κατέγραψε στιχουργικά και μουσικά τους κόπους, τα βάσανα και τον υδρότα του αγροτικού κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισσας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στους 98 και 300 FM μας ακούτε και διαδικτυακά στην ψηφιακή μας πλατφόρμα erteco.gr. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Κοντά σας μέχρι και τη μία. Καλή σας ακρόαση.
Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά. Προκόψαν όλα τα σπαρτά. Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά. Προκόψαν όλα τα σπαρτά. Μεσάζοντες, θα κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες και εμείς τα ίδια θα μας τα άλλη μια φορά μας παίρνουν τη σοδιά φτηνά. Όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε. Τα παιδιά κάνουνε χαρά, τα παιδιά βλέπουνε μπόλικη σοδιά. Τα παιδιά κάνουνε χαρά, τα παιδιά βλέπουνε μπόλικη σοδιά. Μεσάζοντες, θα κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες και εμείς τα ίδια θα μας στάνει μια φορά μας παίρνουν τη σοδιά φθηνά. Όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε.
Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, erteco.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού σε όλο τον κόσμο και βεβαίως το εισαγωγικό της μουσικής θα συνδυαστεί με την επόμενη ώρα της εκπομπής εξ ολοκλήρου. Ήταν 14 Δεκεμβρίου του 1975 όταν εκδίδεται ένας δίσκος με τίτλο «Τα Αγροτικά». Ερμηνευτής ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου, συνθέτης και στιχουργός των τραγουδιών του συγκεκριμένου δίσκου, ο κύριος Θωμάς Μπακαλάκος, δύο εξ αυτών στον δίσκο, στιχουργός όλων των υπολείπων ο Διονύσης Τζεφρόνης. Για τα αγροτικά εκείνης της εποχής θα μιλήσουμε, τα τραγούδια που ακούγονται ακόμη και σήμερα και που βεβαίως παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ όταν βλέπουμε στις μέρες μας τα αγροτικά μπλόκα να έχουν ξεχυθεί παντού. σε κάθε γωνιά της χώρας. Και θέλω να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Θωμά Μπακαλάκο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, γιατί κύριε Μπακαλάκο, 50 χρόνια μετά μιλάμε για τραγούδια τα οποία παραμένουν στην καρδιά κυρίως βεβαίως του αγροτικού κόσμου, αλλά θεωρώ και όλων των υπολείπων ημών, που όταν τα ακούμε κάτι νιώθουμε για αυτό που λέμε πρωτογενής τομέας και μόχθος της αγροτιάς. Καλησπέρα, πώς είστε καταρχάς?
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζαούτσο. Αγαπητέ Αλέξανδρε συμπατριώτη, τους χαιρετισμούς μου στους πατριώτες μας και σε όσους μας ακούν σε όλο τον κόσμο. Τώρα τι να σας πω, ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος που τα τραγούδια μου μετά από 50 χρόνια είναι επικαιρά. Αχρίαστα έπρεπε να είναι, αλλά να πως έρχονται τα πράγματα. Εγώ βέβαια τότε ήμουν μικρό παιδί και σπούδαζα εδώ στην Αθήνα μαθηματικά. Και ως τότε δούλεψα στη ΓΙΣ πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια της φοιτησής μου στο Πανεπιστήμιο στέλναμε 150 στρέμματα. Ήξερα αυτή τη ζωή αυτών των ανθρώπων, έφαγα ψωμί και χώμα, όπως λέγανε οι δουλευταράδες εκεί στο χωριό μου.
Καταγόμενος από αγροτική οικογένεια, γεννημένος στην Κυψέλη Καρδίτσας, και προφανώς γνωρίζατε και τη μυρωδιά του χώματος και κάθε καλλιέργεια. Ναι.
Το λέγανε οι δουλευταράδες, όπως είπα, χαρακτηριστικά, ότι έφαγα ψωμί και χώμα εγώ στη Θεσσαλία, από τη δουλειά δηλαδή. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Και είχα μια κλίση προς τη μουσική πέρα από τα μαθηματικά και γράφτηκα στο ΟΔΙΟ σχεδόν πριν γραφτώ στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Πριν δεν είχα καμιά μουσική παιδεία και αυτό ήταν βέβαια ένα μειονέκτημα, διότι 19 χρονών, 18, που εγώ άρχισα να μαθαίνω μουσική, τα παιδιά των αστών ολοκληρώνουν τις μουσικές τους σπουδές. Οπότε έπαθα μεγάλη ζημιά και κούραση για να μπορέσω να διευρύνω τις μουσικές μου γνώσεις και να μπορώ να πω μουσικά αυτό που θέλω, χωρίς να χρειάζομαι το βοήθεια από κάποιους άλλους.
Άρα παράλληλα με τις σπουδές στη Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε και το συνθετικό σας έργο στην ουσία.
Ναι, σχεδόν. Έμαθα να γράφω μουσική, έμαθα να διαβάζω μουσική και θα έλεγα πολύ γρήγορα προώθηση, γιατί τα έπαιρνα και τα γράμματα κιόλας, που είναι ο λόγος. Και έτσι δεν ήταν από τον ουρανό δηλαδή τα αγροτικά, είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Τότε είχαμε φροντιστήριο και αυτός ο μαυροπίνακας υπέφερε περισσότερο από ότι να γράφουμε μαθηματικά στον πίνακα, μα από μένα αυτό να κάνω πεντάγραμμα και να γράφω και να κάνω ασκήσεις για να φτιάξω τα αγροτικά στον πίνακα και να σβήνω και εδώ στο πάλι από την αρχή και εδώ στο πάλι από την αρχή. Και τέλος πάντων προέκυψε τότε η τελική μορφή των αγροτικών. Αλλά τα αγροτικά δεν γράφτηκαν τότε, γιατί τα συνέβησαν πολύ. Τα είπαν και πολιτικά τραγούδια με τα κόμματα κτλ.
Ναι.
Είναι άσχετο. Τα τραγούδια τα δικά μου είναι κοινωνικά. Δεν προάγουν κάποια ιδεολογία. Βεβαίως, όταν λες το πρόβλημα και το τι αντιμετωπίζει ο κόσμος, αμέσως το πολίτη έρχεται και το θέμα της ιδεολογίας, πώς δηλαδή θα ακολουθήσει μια ιδεολογία που θα τον βοηθήσει να πάει μπροστά.
Γράφτηκαν το...
Τα τραγούδια μου τα έγραψα το 1973.
Ναι, αλλά κυκλοφόρησαν βεβαίως το 1975.
Τα βγάλουμε τότε, ναι. Και τα έλεγα στις ΜΟΑΤ και στην πλάκα.
Παρανόμως φανταζόμαστε, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, αφού με κάλεσε του Μπάπαλης στην ασφάλεια.
Κατά τη διάρκεια της επταετίας.
Βέβαια. Και μου είπε να το κόψω τον Αμανέ αυτό. Μα του λέω εγώ τα τραγούδια μου, λέω τώρα τι, τέλος πάντων. Και τελικά η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν πάλι με τη Θεσσαλία, δεν κυκλοφόρησε σε δίσκο, ήταν ένας δίσκος με τον τίτλο «Η Θεσσαλία, το στρώμα του ήλιου». Το στρώμα του ήλιου. Και είχε αυτό το τίτλο, γιατί στη Θεσσαλία όταν ανατέλει ο ήλιος ξεχνάει να δύσει, που λέμε, είναι κάπου.
Κύριε Μπακαλάκο, είστε συνθέτης όλων των τραγουδιών του δίσκου, στιχουργός δύο εξ αυτών. Είπα και στο εισαγωγικό μου ότι στιχουργός όλων των υπολείπων είναι ο Διονύσης ο Τζεφρόνης και βεβαίως ερμηνεύεται, νομίζω, δύο τραγούδια στο δίσκο.
Ένα. Τα μάθαμε, που λέει. Αλλά σχετικά με τους στίχους, όλα τα τραγούδια τα είχα γράψει εγώ. Αλλά και τελικά αυτά που υπογράφω ο στιχουργός δεν έχουν πειραχτεί καθόλου. Όλα τα άλλα τα πήρε ο σπουδαίος Διονύσης Τζεφρόνης και τα μαστόρεψε και τα έκανε πιο μαλακά και πιο, τέλος πάντων, ήμουν για μικρό παιδί και ήμουν πολύ έτσι ενθουσιώδης. Τα έφερε τα πράγματα εκεί που έπρεπε.
Ναι.
Και σε αυτόν οφείλω πάρα πολλά στον Τζεφρόνη, τον αείμνηστο, σπουδαίος. Και τέλος πάντων τους είχα γράψει εγώ τους στίχους. Αλλά ο Τζεφρόνης τους έκανε με τα εισαγωγικά καλύτερους.
Οι τίτλοι βεβαίως θα πρέπει να πούμε, κύριε Μπακαλάκο, των τραγουδιών είναι χαρακτηριστικοί, έτσι, και προσδιορίζουν το θεματικό. Δηλαδή, όχι δεν πουλάμε, αυτή είναι η αγροτιά. Ήταν παιδί της αγροτιάς, ο αντίπας, μετανάστευση, γέρο αγρότης, εσύ μαζεύεις τη σοδιά.
Όλα έχουν σχέση με τη ζωή της αγροτιάς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και εγώ ήθελα με τη δουλειά μου υποστηρικτικά να σταθώ κοντά στους ανθρώπους αυτούς που έζησαν και να αναδείξω τα προβλήματά τους και τις χαρές και τις λύπες τους πώς τις ζούσαν και τέλος πάντων ήταν μια άσχημη κατάσταση την οποία έζησα. Αυτό που λέμε μεσάζοντες μας έγινε εφιάλτης από μικρό παιδί. Ερχόταν ο άλλος και μεταξύ των άλλων είχαμε και κτηνοτροφία και κτηνοτροφία, είχαμε και γαλοπούλια και τα λοιπά. Mm-hmm. Ερχόταν ο άλλος και διάλεγε, ξέρω εγώ, από 200 γαλοπούλια και αγόραζε μόνο 40. Τότε είχα πιάσει ένα γαλοπούλι που ήταν 4-5 κιλά, ήθελα να το φέρω στο κεφάλι ενός από αυτούς τους μεσάζοντες που λέγαμε. Mm-hmm. Και με έπιασε η γιαγιά μου το χέρι μου και δεν τον έφαγε το γαλοπούλι στο κεφάλι, όπως το λένε, ο μεσάζοντες. Ναι. Ήταν μια κατάσταση άσχημη. Και γι' αυτό όταν έμαθα μουσική σκέφτηκα τα πρώτα θέματα που πρέπει να κάνω είναι να εκφράσω αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι. Και βεβαίως προσδιορίσατε ότι οι στίχοι και τα τραγούδια ήταν κοινωνικού χαρακτήρα. Γιατί μέχρι τότε είχαμε πολιτικο-ιδεολογικό τραγούδι.
Και τα συνέβησαν με τα κόμματα και μάλιστα μέρα με κατασκοπάτησαν. Εγώ ήμουν στο Πασόκ μέχρι ένα ορισμένο σημείο δηλαδή. Επειδή ο Παπαντρέου τότε φημίζονταν ως μεγάλος επιστήμονας και τα λοιπά, είχα με διαβάσει με τη γυναίκα μου που είναι και αυτή μαθηματικός και ένα βιβλίο με τα μαθηματικά και μας έπαιρνε μεγάλη εντύπωση και λέμε εντάξει, έχουμε ψηφίσει ένα σωρό πεντέργος ας πούμε και ψήφισε για έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη μόρφωση που μπορεί να κάνει καλό στην πατρίδα μου. Αυτή την έννοια δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τα τραγούδια μου με το Πασόκ. Ωστόσο έγινα ύμνος στους δημοκρατικούς ανθρώπους που ήταν μια άλλη διέξοδο τέλος πάντων και έγιναν αιτία να έρχονται και να γράφονται στο Πασόκ. Καραβιές από τον Νέο Προμέχρι το Πέναρο στη Νέα τα Αγροτικά. Έτσι συκοφαντήθηκα θα έλεγα ότι έκανα κομματικό τραγούδι ουδέν αναλυτέστερον. Αφού όταν ήμουν στο Πασόκ δεν ήξεραν ότι ήμουν εγώ που έγραψα τα Αγροτικά. Και κάποιος ήταν η πρώτη εκδήλωση που θα γινόταν το 1956. Ήρθαν και μου είπαν εσύ η Μπακαλάκο, μήπως έχει σχέση με τον Μπακαλάκο. Θέλουμε να καλέσουμε τον παπά Κωνσταντίνο να πει τραγούδια στην εκδήλωση. Και λέω, εγώ είμαι. Και έμεναν το στόμα ανοιχτό οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, πήγαμε τον Βασίλη. Και ο Βασίλης είχε δουλειά στο δούλευε τότε. Στην Πουάτ και δεν μπορούσε να έρθει. Και εγώ έβγαλα πέρα την εκδήλωση αυτή με την κιθάρα που φόρτα. Από τότε έγινα μεγάλη φίρμα. Στην άκρη της Ελλάδας ως την άλλη.
Μάλιστα.
Ο συνθέτης με τα γραφικά.
Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά, κύριε Μπακαλάκο.
Μάλιστα.
Ήρθω βουλευτή στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία. Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία. Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας, γαμπρούς εμείς θα βρούμε. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων. Θα αυξηθούν και οι συντάξεις των γερότων. Νοσοκομεία θα σας χτίσουμε, οι εκλογές ηγώνουν. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Μπήκε ο βουλευτής στη βουλή, βόλτες από εδώ και από εκεί. Θρονιάστηκε σαν Διάνος στην Αθήνα. Και μην τον είδατε το φίλο το Λεβέντη, απ' το χωριό μας δεν περνάει ούτε για γλέντι. Κι όσα μαζί είχε τάξη ήτανε λαγή με πέτρα χίλια. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας.
Είστε πάντα σε ακρόαση στην ΕΡΤ Λάρισα, σε 98,3 στα FM, ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε μέχρι και τη μία μαζί σας, και βεβαίως αφιέρωμα σήμερα στο αγροτικό τραγούδι. Και αν μη τι άλλο τα αγροτικά, με ερμηνευτή τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και με τον Θωμά Μπακαλάκο, τον οποίο ευχαριστούμε από καρδιάς που κάνουμε αυτή την συνομιλία. Τον δημιουργό αυτών των τραγουδιών 50 χρόνια πριν, μισός αιώνας. Και αν αντιληφθούμε αυτό και μόνο, κύριε Μπακαλάκο, ότι γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια 50 χρόνια πριν, τότε το 1975, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και σήμερα, με όλο αυτό το κύμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα πολλά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει και πάρα πολλά.
Όχι, όχι. Παρά το ότι τα τραγούδια μου, εκτός από τον πρώτο μήνα που έβαλε μερικές εκπομπές η εταιρεία, τότε πληρώνανε οι εταιρείες κάτι μισά ώρα που διαφημίζαν τα καινούργια τραγούδια κτλ. Μετά δεν παίζονταν τα τραγούδια μου. Ποτέ. Και τώρα, όποιος έχει ακούσει τραγούδι στο ραδιόφωνο και δεν έχει λουκούδια.
Ναι.
Δεν παίζονταν ποτέ. Παρ' όλα αυτά, και στην αγοριό μου να πω και με τον πατέρα μου εκεί, και έβλεπε ότι τα χωριόμουν και μου λέει, μην ανησυχείς ρε, μου λέει, τα τραγούδια σου θα πάνε σαν το νερό κάτω από την ψάνα, από τον Εύρο μέχρι το Τέναρο, δεν χρειάζονται κανέναν.
Ναι.
Είχε δίκιο και είχε δίκιο.
Κύριε Μπακαλάκο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η αγροτική οικονομία στην Ελλάδα μετά το 1950 έχει χαρακτηριστεί από μετασχηματισμούς έντονους που περιλάμβανε εξυγχρονισμό, μείωση του αγροτικού πληθυσμού, λογαστικοποίηση και μετανάστευση. Τα γνωρίζετε αυτά, τα ζήσατε, και στροφή βεβαίως προς την εξαγωγική γεωργία, που στρέφτηκε τότε και από το σχέδιο Marshall και την αυξανόμενη ζήτηση, έτσι, με βασικά προϊόντα, τις ελιές, το λάδι, τα σταφύλια και τα φρούτα. Ωστόσο, φαίνεται ότι έκτοτε μέχρι και σήμερα, μάλλον οι κυβερνώντες δεν έδωσαν την απαραίτητη σημασία και υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα.
Όχι βέβαια, αφού και η προσπάθεια που έγινε να γίνουν οι συνεταιρισμοί και κατά κάποιο τρόπο στην αρχή κάτι έγινε, να πάγισε. Διότι το κράτος εγκατέλειψε αυτή την προσπάθεια. Οι συνεταιρισμοί και η αυτοδιαχείριση που εφαρμόζεται σε κάποιες παραγωγικές διαδικασίες μέχρι και στα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι από σοσιαλιστική διαστροφή των κρατών. Είναι γιατί έτσι μπορούν να υπάρχουν. Να σας λέω το παράδειγμα με τα πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτοδιαχείριση, πώς θα μαζέψεις τα πνευματικά δικαιώματα στην Αμερική που θα μαζέψουν τα δικαιώματα για μένα και θα μου τα στείλουν και εμείς εδώ θα μαζέψουμε τα δικαιώματα για τους Αμερικάνους και θα τους τα στείλουμε και αυτά συμβαίνουν σε κάθε κράτος και σε κάθε καλλιτέχνη. Μπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκτός από την αυτοδιαχείριση και το συνεταιρισμό? Όχι. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην αγροτική οικονομία και τώρα εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Αν και άρχισαν να ξεφτίζουν και εκεί, όπως εμείς. Λοιπόν, οι συνεταιρισμοί δεν ευδοκίμησαν και από εκεί και πέρα πήρε την κατηφόρα και η αγροτική οικονομία και το αγροτικό κίνημα. Εντωμεταξύ αρχίσαμε εδώ πέρα να ασχολούμαστε με τον τουρισμό.
Τον τουρισμό, βεβαίως.
Γκαρσόνια και να πούμε και τα ελληνικά, με τα πράτος, πάει πρωτογενής του τομέας κτλ. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα η αγροτιά να στενάζει, να πούμε.
Ναι, είχαμε μια γεωργία πιο προσανατολισμένη στις εξαγωγές και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι η αγροτική δομή παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό βασισμένη σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είδαμε ότι στο σήμερα δυσκολεύονταν και φτάσαν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της εποχής.
Μέσα στους συνεταιρισμούς όμως ανάσαιναν. Μετά τους κόπηκε αυτή η ανάσα και κάθε φορά. Εν τω μεταξύ ήρθε και το τελικό χτύπημα που υπογράφηκε η συνθήκη της ΓΑΤ.
Της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ναι.
Εκεί έγινε το κουτρούλιο γάμος. Λοιπόν, εκεί πέρα όποιος με βάση την νομοθεσία που έγινε μετά, όποιος θέλει μπορεί να εισάγει ό,τι θέλει και φυσικά εισάγοντας προϊόντα ρυθμίζει και την αγορά και τις τιμές.
Ναι.
Λοιπόν, βέβαια, όταν αγοράζεις δύο φακές από έναν αντιτυπισμένο λαό που έχει κόστος παραγωγής 5 δεκάρες και εσύ το πουλάς όσο 1.000-1.500% πιο ακριβά, πώς θα αντέξει ο Έλληνας αγρότης που έχει συγκεκριμένο κόστος παραγωγής? Και άρχισαν οι άνθρωποι να μπαίνουν μέσα, να χρεώνονται. Έπαιξε πολύ αρνητικό ρόλο και η Αγροτική Τράπεζα το χρόνο και στο εξώφυλλο, στο δίσκο μου δηλαδή. Με τους μετσάζοντες και η Αγροτική Τράπεζα και τους λιάνισαν τους αγρότες. Χρέωσαν μέχρι το λαιμό, τους ανάγκασαν να πάρουν μηχανήματα, λες και είχαν τσιφλίκι. Δεν έχω τίποτα τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν πολλά μηχανήματα. Αλλά δεν μπορεί να βλέπεις μια λεωφόρο από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη γεμάτα τρακτέρ με όγκο, μισό, δωμάτιο, το καθένα. Αυτά φτάνουν για να οργώσουν όλη την Ευρώπη. Εδώ πέρα τον ανάγκασαν για να βγάλουν λεφτά οι έμποροι των μηχανημάτων να γεμίσει το οικόπεδο του με μηχανήματα. Επειδή είχε πει για τα στρέμματα. Πάτε βρε σάκρυ εδώ. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι.
Λοιπόν, κύριε Μπακαλάκο, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τα αγροτικά. Επιστρέφουμε. Άλλη. Γρήγορα.
Εσύ πονάς για το ψωμί με δάκρυ το ποτίζεις. Αυτή τη γη την αγαπάς, μη δρότα τη ραντίζεις. Αυτή τη γη την αγαπάς, μη δρότα τη ραντίζεις. Σου λένε λόγια τρανταχτά, τον ουρανό σου τάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδειά και άλλοι στην αρπάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδειά και άλλοι στην αρπάζουν. Μπορεί
μπορείς κι εσύ αλλού να πας, μαντράς και ελιά δεν κάνεις. Με το ζουρνά τα δειλινά τραγούδια πιάνεις. Με το ζουρνά τα δειλινά πικρά τραγούδια πιάνεις. Σου λένε λόγια τράνταχτα, τον ουρανό σου τάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν. Μα θα έρθει κάποτε καιρός, αφέντης πια να γίνεις. Χωρίς καημούς και στεναγμούς το ούζο σου να πίνεις. Χωρίς καημούς και στεναγμούς το ούζο σου να πίνεις. Σου λένε λόγια τράνταχτα, τον ουρανό σου τάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν.
Κλείνοντας αυτή την πολύ όμορφη επικοινωνία μας με τον κύριο Θωμά Μπακαλάκο, τον άνθρωπο που δημιούργησε 50 χρόνια πριν αυτό τον δίσκο με τα εμβληματικά τραγούδια με τα αγροτικά. Κύριε Μπακαλάκο, θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε αυτήν την πολύ όμορφη συνομιλία μας με το δημιουργικό κομμάτι. Είπαμε ότι τα γράψατε εκεί το 1972-1973. Έτσι θέλω να ρωτήσω πολύ απλά, πόσο χρόνο σας πήρε για να κάνετε αυτή την συγγραφή των τραγουδιών?
Πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Μια και δύο-τρεις φορές να γράψω πάλι και τα λοιπά. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό που λένε να πούμε με την έμπνευση μόνο και το ταλέντο. Δηλαδή δεν μπορείς να γράψεις επειδή βλέπεις το ουράνιο τόξο, το απόβρεχο και το πλατσφούς της θάλασσας. Πρέπει να βγάλεις κυρίο κόλος από τη δουλειά. Δεν γίνεται τίποτα αλλιώς. Κουράστηκα πάρα πολύ για να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Έβαλα συμμέτοχο κόσμο άλλο ξένο να ακούσει, να δω πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργούν. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Απορώ με μερικούς που λένε τελείωσα τον κύκλο τραγουδιών και δύο ώρες. Τι να πω δηλαδή, τι να πω.
Ναι. Σας υπόθηκε ποτέ ή μάθατε ποτέ γιατί απαγορεύτηκε η έκδοσή του την περίοδο της δικτατορίας?
Αφού δεν παίρναμε αριθμό λογοκρισίας.
Ναι. Θεωρούνταν δηλαδή επαναστατικά τραγούδια.
Κοίταξε,
στην ουσία.
Να πούμε το δεκτικά.
Εννοώ για το κλίμα εκείνης της εποχής, έτσι.
Το σύστημα, ας πούμε, να συνεννοηθούμε, το καθεστώς, να πούμε, σε κάθε κράτος, όχι στο δικό μας δηλαδή, δεν το ενδιαφέρει αν το βρίζεις. Μπορεί να το καθιδρίζεις κάθε μέρα. Αυτό που του πειράζει είναι να εντοπίσεις και να αναδείξεις το πρόβλημα. Τότε γίνεσαι...
εχθρός.
Στόχος, εχθρός, βέβαια. Τον Αβρίλιο, τον Ράτα, αλλά κοιτάξτε στην Αμερική, οι μεγαλύτερες φίλες ποιες είναι. Ο Μπομπ Ντίλαν και η Τζοάν Μπαέζ. Κατήβρισαν την Αμερική. Για πήγαινε να αναδείξεις το πρόβλημα στην Αμερική να δεις. Όχι πήγε για την Αμερική, για οποιοδήποτε χώρα που λέω. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα είχα αυτή την φαϊνή ιδέα να αναδείξω τα προβλήματα και να σταθώ κοντά στους αγρότες να λυθούν τα προβλήματα και κοντά στον αγώνα τους να βελτιώσουν τη ζωή τους. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν στην ουσία ούτε την ιστορία τους και τους αγώνες τους. Βλέπετε τώρα βγήκαμε εδώ στους δρόμους και ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσουν από την ιστορία τους, από τους αγώνες που δώσανε. Ακόμα και πάνω τα τραγούδια δεν τα χρησιμοποιεί κανένας. Λες και πηγαίνουν βόλτα στο δάσος.
Η μουσική σας έγινε σύμβολο όμως της αγροτιάς.
Έγινε, όχι τώρα. Όχι τώρα. Λυπάμαι που το λέω δηλαδή. Ας πάμε να πείστε το αυτό.
Ναι.
Έτσι έχουν πράγματα.
Αντιλαμβάνομαι ένα παράπονο έτσι στην φωνή σας. Ναι.
Εγώ εντωμεταξύ από το 1980 και πέρα άλλαξα πορεία, γιατί με έφτασε στο περιθώριο αυτό το σύστημα και ασχολήθηκα με την κλασική μουσική. Πάλι βέβαια γράφονται έργα με τη βεβαιότητα ότι δεν θα παιχτούν ποτέ, γιατί η συμποφαντία έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο. Τέλος πάντων όμως επέμενα και είχα μεγάλη τύχη. Ναι. Εγώ το λέω και με έναν όρο που κοντεύει να είναι και δόκιμος, αλλά δεν είναι. Με βοηθάει πολύ η χαοτική διαδικασία παραγωγής γεγονότων. Για παράδειγμα, ήρθε ο όμιλος πύρου του Ιπποκρατίου Όρκου, 40 πρωτοτικότητες με μεγάλη αυτοκρατορία από Ελλάδα και από εξωτερικό που είχαν πάρει σκοπό να μελοποιηθεί ο Ιπποκράτιος Όρκος. Δεν έπαιρναν απαντήσεις από διάφορους συνθέτες που απευθύνθηκαν και κάποιος τους δίστησε εμένα και τους λέει, ξέρετε, γράφουν κλασική μουσική, και λέει, αν θέλετε να κάνετε την δουλειά σας, πότε σε αυτό. Ήρθε ο πρόεδρος, ο τότε πολιτικός καθοδηγητής αυτών των 40 ήταν ο Ιωάννης Ζήγλης, ένας πολιτικός του κέντρου κτλ. Και αυτός που πέρα με ενθουσιασμό και στόχο που μίλαγε, την πρώτη ερώτηση που μου έκανε, λέει, γιατί κύριε Μακαλάκο, δεν παίρναμε απαντήσεις από τους συνθέτες να μελοποιηθεί ο Ιπποκράτιος Όρκος. Εκεί να πω εγώ τώρα. Του λέω, πρόεδρε, δεν ξέρω, δεν θα ρωτήσετε αυτούς. Εγώ πάντως θα σας πω τι μπορώ να κάνω. Και μελοποίησα τον Ιπποκράτη Όρκο. Και με την βοήθεια αυτών παίχτηκε και στο Ηρώδιο. Είναι ένα από τα μετρημένα στα 5 δάχτυλα ομιγώς συμφωνικά ελληνικά έργα και μάλιστα γραμμένο στην ελληνική μουσική γλώσσα, άγνωστη στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού και όχι μόνο, την οποία έφερα στο φόρτι.
Ωραία.
Άλλη υπόθεση τώρα.
Ναι. Είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία, αλλά ξέρετε, η μουσική έχω την αίσθηση ότι είναι παγκόσμια.
Δεν είναι παγκόσμια. Όχι, καθόλου παγκόσμια.
Γιατί το λέτε αυτό?
Δεν είναι η μουσική. Αυτό λένε. Αυτοί που την εκμεταλλεύονται και διαχειρίζουν λένε,
ναι,
έχουν πείσει και τον κόσμο. Λέει, η μουσική είναι μία. Παγκόσμια και οικουμενική γλώσσα. Και το γλώσσα το λένε με την μεταφορική έννοια της λέξης. Όχι, είναι ουδέν αναλυθές στον νου του. Στη μουσική υπάρχουν πολλές γλώσσες. Πόσες? Όσες οι ομιλούμενες γλώσσες. Κάθε ομιλούμενη γλώσσα έχει και την μουσική της γλώσσα.
Ναι.
Μεγάλες συνθέτες έγραψαν τα έργα τους στη μητρική μουσική τους γλώσσα. Όλοι οι άλλοι που δεν το κάνουν, άλλοι γερμανοπαπαγίζουν, άλλοι γαλλοπαπαγίζουν, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς, και έμεινε η δοξασμένη ελληνική ομιλούμενη γλώσσα χωρίς τις δίδυμες αδερφές της. Δεν έχει μια γλώσσα, ένας λόγος αυτή που μιλάει. Έχει και τη γλώσσα τη μουσική και τη γλώσσα της φυρονομίας. Αυτές δημιουργήθηκαν στο απότατο παρελθόν και κίνησαν. Και φτάσαμε στο σημείο, κάποια από αυτές τις πρωτόγλωσσες που πήραν οι Έλληνες την έφτασαν και τις θεώρητα ύψη καλλιέργειας και έκφρασης, σε σημείο που σε αυτή τη γλώσσα την δοκτωρημένη που λένε γράφτηκαν τα έργα της φιλοσοφίας, της τέχνης και της επιστήμης. Δεν είναι μία η γλώσσα, είναι πολλές.
Μάλιστα. Κύριε Μπακαλάκο, θέλω να ολοκληρώσουμε με το δημιουργικό κομμάτι των τραγουδιών αυτών με τα αγροτικά. Θέλω να απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ, σε δύο ερωτήσεις. Αν υπάρχει κάποιο από τα τραγούδια του δίσκου που είναι το αγαπημένο σας, και δεν μας είπατε πώς έγινε η σύνδεση με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που ερμηνεύει τα αγροτικά.
Να αρχίσουμε από αυτό. Η εταιρεία ήθελε να τα πω εγώ τα τραγούδια. Εγώ όμως είχα επηρεαστεί και από τον πατέρα μου που έλεγε, εγώ πήγα να γίνεις καθηγητής και εσύ με βγήκες Νταουτζή και δεν ήθελα να τραγουδήσω. Τραγουδώ καλά, ξέρω ότι τραγουδώ καλά, δεν είναι τα ψώνιο. Και ο Μάτσας ήξερε ακόμα καλύτερα ότι τραγουδώ καλά. Λέγω, δεν ήθελα. Και ψάχναμε. Και μια μέρα ακούσαμε στο δρόμο, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του τραγούδι ο Βασίλης, ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φράνς. Και λέει η γυναίκα μου, Θωμά, αυτός να τα πει τα τραγούδια. Και πήγα στο Μάτσα και του λέω, βρήκα τραγούδι. Και μου λέει, εντάξει, μπέστε στο στούντιο και ο Παπακοσταντίνος θα πει το όχι, δεν πουλάμε. Και του ήρθε ο βουλευτής, το για και χαρά σας, βρε πατριώτες. Τελικά βρήκαμε τρόπο και τα είπε τα περισσότερα και είπα εγώ μόνο τα μάθαμε την δασκαλίτσα μας που λέει για ύπνο, νωρίς για ύπνο πάει και τα λοιπά.
Άρα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ήταν προσωπική σας επιλογή.
Ναι, μην πω της γυναίκας μου.
Μάλιστα, ναι, της οικογένειας τέλος πάντων.
Ναι, Ναι. Εντάξει, τα είπε πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια, δεν κατέληξε κι αυτός, δεν τα υποστήριξε τα τραγούδια καθόλου. Ό,τι έκανα εγώ που βγήκα στις συναυλίες. Δεν πειράζει. Εξάλλου ο πατέρας μου είπε εμένα, μην ασχολείσαι, μου λέει αυτά θα πάνε μόνα τους. Σαν το νερό κάτω από την ψάδα, από το μέτρο, μέχρι το νερό. Και έγινε.
Το επαναλάβατε αυτό στη συνομιλία μας, ναι. Ότι τα τραγούδια θα πάνε μόνα τους. Μάλιστα, κύριε Θωμά Μπακαλάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
Θέλω να πείτε, θα πω.
Αν είναι κάποιο, υπάρχει κάποιο τραγούδι από τα αγαπημένα σας.
Όλα είναι, αλλά εδώ...
Ναι, αν ξεχωρίζετε κάποιο από αυτά. Ναι.
Πώς δεν ξεχωρίζω. Το Γερο Αγρότη ξεχωρίζω.
Το Γερο Αγρότη. Γιατί, κύριε Μπακαλάκο?
Γιατί τότε, αν δεν είχες λεφτά, και αρρώστηνε, πέθανες. Ή αν είχες πρόβατα, τα πούλαγες. Αν είχες γελάδια, τα πούλαγες. Τότε έλεγαν, αν σπουδάσεις ένα παιδί ή αρρωστήσεις, πάει η περιουσία. Και οι αγρότες πέθαναν παραπονεμένοι και εγώ λοιπόν αυτό το κομμάτι το αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί μετά έγινε μια συνταξούλα, πείνα στη σύνταξη κι αυτή, και αυτό το λέω κιόλας, γι' αυτό το αγαπώ τόσο πολύ αυτό το τραγούδι.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Θωμά Μπακαλάκο, για αυτή την επικοινωνία.
Καλό, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο στην ζωή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Βασανίστηκα σ' αυτή τη γη, στη γωνιά μου καθισμένος μέτρησα τι μου δώσει ζωή. Έχω μια σύνταξη πείνας, δύσκολα βγαίνει ο μήνας κι ακριβώ το γιατρικό. Μαύρα γεράματα που θα περάσω, ώσπου στη γη μου να ησυχάσω. Παράπονο πικρό, παράπονο πικρό.
όρος ελληνικό οικονομικό θαύμα έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τον εντυπωσιακά υψηλό ρυθμό τόσο οικονομικής όσο και κοινωνικής ανάπτυξης της Ελλάδας από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Μεταξύ του 1950 και του 1973, ο μέσος όρος οικονομικής ανάπτυξης της χώρας κυμαινόταν γύρω στο 7%, όντας ο δεύτερος στον κόσμο μετά από αυτόν της Ιαπωνίας. Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης παρατηρήθηκαν τη δεκαετία του 1950, πολλές φορές ξεπερνώντας το 10%. Η βιομηχανική παραγωγή επίσης αυξανόταν κατά 10% ετησίως για πολλά χρόνια, κυρίως όμως τη δεκαετία του 1960. Όπως προαναφέραμε και στην συνομιλία μας με τον Θωμά Μπακαλάκο, η αγροτική οικονομία στην Ελλάδα μετά το 1950 χαρακτηρίστηκε από μετασχηματισμούς που περιλάμβαναν εξυγχρονισμό και στροφή προς την εξαγωγική γεωργία, υποστηριζόμενη από το σχέδιο Μάρσαλ και την αυξανόμενη ζήτηση. Παράλληλα όμως με τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού λόγω αστικοποίησης και μετανάστευσης. Έτσι η οικονομία αναπτύχθηκε κυρίως μέσω της ναυτιλίας, του μεταναστευτικού συναλλάγματος και του τουρισμού. Και ως εκ τούτου ο πρωτογενής τομέας υστέρησε και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν χωρίς κανένα σχεδιασμό και όραμα τον έφτασε στην κατάσταση που βλέπουμε σήμερα.
Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας.
Ανοιχτά μικρόφωνα, εκπομπή που ακούτε, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, ΕΡΤ Λάρισας 98,3 στα FM και ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μιλήσαμε λίγο πριν για το οικονομικό θαύμα, ένας όρος όμως που δεν χρησιμοποιήθηκε σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα, και αυτό διότι συνδέεται με την ίδια την ελληνική κοινωνία, η μεταπολεμική περίοδος μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, μια εποχή βαθιά πολιτικών διχασμών με αποκορύφωμα τη Χούντα των Συνταγματαρχών από το 1967 έως το 1974, και βεβαίως Είναι δύσκολο για τους Έλληνες να εντοπίσουν θετικές πτυχές στη διάρκεια αυτής της 25ετίας. Η ανάπτυξη πάντως σε ό,τι αφορά στον αγροτικό τομέα δυστυχώς διευρύθηκε, όπως και το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ένα χάσμα που συνεχίζεται ακόμη. Αδιαφυσβήτητα τα έργα του Θωμά Μπακαλάκου είναι διαχρονικά σε όλες τις εποχές, επίκαιρα, από τότε που πρωτοτραγουδήθηκαν μέχρι και σήμερα. Και ίσως μέχρι να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον κόσμο, που να νιώσει ο λαός την κοινωνική δικαιοσύνη και ότι αμείβεται για τον καθημερινό του κόπο και μόχθο. Ο Γάλλος διαφωτιστής, φιλόσοφος και συγγραφέας Ζαν-Ζακ Ρουσό, στο έργο του «Εμίλιο, η περιαγωγής», που γράφτηκε το 1762, αναφέρει ότι η γεωργική τέχνη είναι ευγενικότερη από όλες τις ανθρώπινες ασχολίες. Και μην ξεχνάμε ότι η γεωργία εμφανίζεται περίπου 11 με 12.000 χρόνια πριν από το τέλος της παγετώδου περίοδου. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Από τα ανοιχτά μικρόφωνα, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμιζε τον ήχο, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και βεβαίως κλείνουμε με ένα τραγούδι από τον δημιουργό των αγροτικών 50 χρόνια πριν, ένα τραγούδι με τίτλο «Τα μάθαμε, τα μάθαμε» που ερμηνεύει ο ίδιος. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
Η δασκαλίτσα μας νωρίς για ύπνο πάει κι ο γιατροδάκος μας παρέα της κρατάει. Να λένε ολόνυχτης, ο νους μας δεν το φάνει. Τα μάθαμε, τα μάθαμε, τραβάνε για στεφάνι. Τα μάθαμε, τα μάθαμε, τραβάνε για στεφάνι. Ο αγροφύλακας με τη μάμη τη δόλια ραδικοβλάσταρα μαζεύαν στα περβόλια. Βρε τι να λένε ολόνυχτης, ο νους μας δεν το βάνει. Τα μάθαμε, τα μάθαμε, τραβάνε για στεφάνι.